Азаттык радиосу сили бүгүн 21-июнь, якшембе күнү микрофон алдында Алан Ташкарасова бүгүн биздин тапшырууда. КФУ татар математика окутуучуларын азырлоону токтото. Математиканы окутууда совет мектеби элек дүйнөдө эң жакшылардан саналат. Яңа текшерүү натыйжалары элек совет элдеринин шоктук калышын көрсөтө. Финляндияда уразанын мекке вакыты менен да туту уруксат этилди. Махалла имамы Рамил Билеев менен эңгеме тыңдарбыз. Булардын барысында Азаттык сахифасында окурга һәм тыңдарга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азаттык радиосу.
Баш фатиры Парижда орнашкан иктисадий хизметташлык һәм үсеш оешмасы дөньяның 76 елында мәктәп укучыларының математика һәм табигый фәннәрдә белем дәрәҗәсен тикшереп, үзенең хисабын бәян итте. Исемлектә беренче 5 урынны Азияләр алган Сингапур, Гонконг, Кенья, Корея, Япония һәм Тайвань. Алардан соң Көнбатыш Европа илләре килә. Элекке көнчыгыш блогы дип аталган илләрдән беренче 20-лекә нибары Эстония, Польша һәм Словения кергән. Россия бу исемлектә 34 Украина 38-нче, Казахстан 49-нче, Әрмәнстан 50-нче урында. Әлеге тикшерү нәтиҗәләре элекке совет илләре күп өлкәләрдә калышса да, һич югы математика һәм табигый фәннәрдә алда иде дигән киң таралган карашны кире кага. Төркем башлыгы Андрей Шлейхер азатлык әйтүенчә, аларның методикасын куллансаң, элекке совет илләрендәге балалар белемлерек булган дип әйтеп булмый. Элекке совет мәгариф система тип игътибарына белем куллануга түгел, ә гыйлем туплауга биргән. Бүген синең нәрсә белүең түгел, ә булган белемеңне куллана белүең мөһимрәк ди ул. Шлейтер төркеме төрле илләрдәге укучыларның белемен дәрәҗәсен тикшергәннән соң, бу илләрнең икътисади хәле укучыларның математика белеменә турыдан-туры бәйле дигән нәтиҗәгә килгән. Алай гына да түгел, мәгариф өлкәсендә тиешле үзгәрешләр башкарылган очракта, алар илләрнең нинди үсеш алачагын да санап чыгарганнар. Мисал өчен, әгәр Македония бүген мәгариф өлкәсендә тиешле чаралар күрсә, 2030 елга аның тулайым җитештерү күләме 1137% артачак. Бүгенгедән 11 тапкыр күбрәк дигән сүз. Нәкъ шундый үсеш Сербия, Әрмәнстан, Казахстан һәм Украинада көтелә. Тиешле чаралар дигәннән ул мәгариф өлкәсенә күбрәк акча бирүне генә аңлатмый. Шлейхер сүзләренчә, акча күләмен арттыруына үзеннән үзе икътисади үсешкә китерми. Мәктәпкә яхшырак укытучыларны җәлеп итү, укучыларның үзләрен уку процессына активрак катнаштыру кебек чаралар күрү кирәк. Әгәр советчары һәм бүгенге көн укучыларын чагыштырып карап булса, математика ва табигый фәннәрдә кайсыларның белеме яхшырак дигән сорауны Казан федераль университетының ике тәҗрибәле мөгаллименә бирдек. Федераль университетның хисаплау математикасы һәм мәгълүмати технологиялар институты мөгаллиме, күп еллар математика һәм информатика фәннәрен укытқан Равил Хади эстенлекле элекке чыр шәкертләренә бирә. Ул заманда укучылар күбрәк мантыкка нигезләнгән фикер йөртсә, белемнәре тирәнрәк булса, хәзер нигездә алдан өйрәтелгән өлгеләргә таянып фикерли. Моның сәбәбен ул соңгы елларда мәктәпләргә кертелгән тестлар, БДИ-ларда күрә. Хәзер укытучылар балаларны күбрәк әнә шул тестларны үзе усталыгына өйрәтү белән мәшгуль. Шул ук вакытта гомуми белем дәрәҗәсе төшсә дә, халыкара математика олимпиадаларында Россия, шул исәптән Татарстан укучылары ни гаҗәп һаман да иң югары урыннар ала. Ихтимал махсус әзерлек нәтиҗәседер. Икенче әңгәмәдәшебез КФУның математика һәм механика институтының галиме, физика-математика фәннәре кандидаты, КФУда математиканы татарча укытучын җан атып йөрүче Әнис Галимҗанов бу БДИ тестларны алай ук яманламый, киресенчә уңай якларын күрә. Иң мөһиме бу система югары уку йортларында коррупциягә каршы чара булып тора ди ул. Дөре җавапны әзер вариантларда сайлап алу тәртибенә килгәндә, математика имтиханнарында бу хәл инде бетерелгән. Хәзер укучы үзе хисапларга тиеш, димәк башын эшләтергә кирәк. Шуңа күрә Әнис әфәнде элегрәк укучылар белемдерәк иде дигән фикер белән килешми. Моны ул мәңгелек аталар һәм балалар бәхәсе дип аңлата. Бүген аны башка мәсьәлә бер шәй. Киләсе уку елыннан Казан федераль университетының Мехмат факультетында татар төркеме бетерелә. Әнис Галимҗанов 90-нчы елларда университет тегәл фәннәрне татарча укыту башлангычы белән йөргән активистларның берсе иде. Дистә еллар буена үстерелеп килгән шушы уңышлы проект хәзер тәслим кылырга тора. Моны ул татарча уйлау, фикер йөртү нигезенә бал ташабу дип бәяли. Бу турыда аның белән Наил Алан сөйләште.
Математика, механика юлыннан китергә теләгән татар егетләренә, татар кызларына керү мөмкинлекләре ничек менә сезнең институтка?
1990 елларга кадәр татар мәктәбе юк иде. Без менә мин үземдә татар мәктәбендә укып, рәхәтләнеп Мехматка кердем. һәм укып чыктым, почти 5 елга ялгыйым. Менә шушы вазгыят 90-чы елларга хәтле вазгыят хәзер әйләнеп кайтты. Ягъни мәсәлән, бит хәзер бар 2 дигән нәрсә бар. Бердәм 4 имтиханы. Ягъни бердәм 4 имтихан тапшырсаң, монда безнең бөтен кешендә алалар. Ягъни мәсәлән, мәктәпкә карамыйча бит инде ул. Илем тапшырган, әгәр дә аның бағы фәләннән югары икән, мин моны дөрес саныйм, ул рәхәтләнеп безнең институтка, университет бөтен институтларына керә ала. Монда бит сүз бөтенләй башка нәрсә турында бара. Бары тик мәктәпләр калдылар ике республика белән, Татарстанда, Башкортстанда. Ягъни мәсәлән, бу мәктәпләрдә, әгәр дә мәктәпләрдә төп фәннәрне, ягъни бөтен фәннәрне диярлек инде, татарча укыта икән, бу татар мәктәбе. Ягъни татар мәктәбендә укыта математика, татарча информатика, физика, география, биология һәм башка һәм башкалар. Һәм мәсәлән, читтә укытылар татар теле нигезендә. Менә болай булса, бу татар мәктәбе була. Билгеле, татар мәктәбен шушылай яшәтү өчен аңа кирәк татарча укыта белә торган укытучылар. Ягъни мәсәлән, математиканы, физиканы, химияны, информатиканы, һәм башка фәннәрне татарча укыта белә торган укытучылар кирәк. Әгәр дә укытучылар юк икән аңлый, татар мәктәбе үзенә юк кашар шулай бит. 1990-чы елларда елларга хәтле татар мәктәпләрен өчен татар телендә укыта белүче укытучыларны әзерләү ничек баргандыр, мин әйтә алмыйм. Ләкин татар мәктәбе бар иде, мин үзем чөнки татар мәктәбендә укып чыктым. Дәреслекләр дә бар иде татарча, хәзер дә баралар. Әйне 90-чы елларда бөтен югары уку йортларында диярлек ачылды татар бүлекләре. Ягъни югары уку йортларында да булдыра алган кадәр фәннәрне татарча укыта башладык. Менә шу исәптән педагогика университетының башта КГПУ булды, ансы КГПУ булды, ансы КГПУ булды инде бар, аның асылы бүлек калды әгә була. Бөтен факультетларда татар бүлекләре ачылды. Бу юнәлештә иң башлап юешләр булды математика факультеты һәм физика факультеты. Менә мин үзем укытып физика факультетында, ул вакытта математика, информатика фәннәрен, ягъни математиканы аның төрле бер тәрбиятында, санлы усуллар бар, дискрет математика бар, һәм башкалар, менә без аларны укытып татарча, шушы 90-чы еллардан башлап, хәзерге вакытта хәтле. Аннан соң инде, менә шу ЕГЭ кергәннән соң, һәм тибай фәннәрнең дәрәҗә төшкәннән соң, безнең абитуриентлар саны кими башлады. Анда кыскара башлады бүлекләр, ләкин татар бүлеге һаман да калды. Ягъни без лекцияләрне тапшырып кыдырык, укыдык инде, укыдык практикада тапшырдык. Аннан соң инде барлыкка килде Казан федераль университеты һәм татар педагогика, гуманитарлык педагогика университеты шуның составына кирде. Ләкин татар бүлекләре калды һәм ул калды бары тик математика факультетында гына. Менә ул вакытта инде математика Лобачевский исемендәге механика математика институтына кергән педагогика бүлегендә тулы канлы татар бүлеге эшләде. Хәзерге менә быелга уйга хәтле.
Сез әйтәсез эшләде дип. Бу төркемдә ничә кеше иде бу татар бүлегендә педагогика юнәлешендәге математиканың?
Мен шуны менә шулай әйтәсез киләме? Менә бу татар бүлегендә анда үзгәрә торды ул. Чөнки бит инде математика авыр фән, анда студентларына теге кайсы вакытта үзләр дә китәләр. Ягъни ул булып барды 15 кеше, 10 кеше, 28 кеше менә шул чабада. Ягъни ул бер төркем булып барды. Төркемгә лекция укырга ярый. Так, хәзерге стандартлар буенча шуңа күрә без лекцияны тоташа укыдык һәм практик дәресләрне тоташа укып бардык. Менә соңгы менә хәзер икенче курс булар инде кесенга, аларда минемчә гәйта 16-17 кеше бар. Аннан алдагы 3-нче курсда алар вообще аларда 25 кеше бар инде. Ягъни о төркемнәр тулы калы төркемнәр. Бу бездән ятырмый, күпме бюджет урыны бирәләр, шуны хәтле чыгалабыз.
Элекке елларда бюджет урынында татар төркеме, татар педагогикасы дип күрсәтелә идеме математика юнәлеше дип?
Юк. Чөнки татар педагогика университетыннан күрсәтелгән ансы белем, анда расписание күрсәтеләдер ул. Ләкин менә монда без федераль үзәк кушылганнан соң аның исеме аталды билингваль мөхиттә математика һәм информатика укыту дип. Чөнки бераз бит инде татар дигән сүздән уттан куркачы белән куркалар. Без менә шушыны шушылай дип аны теге атадык һәм ул үтте бөтен аккредитация лицензияне үтте. Ягъни без ул бүлеккә сулы кабул итәбез, ләкин билингваль дип аталса да, безнең студентларны без төп фәннәрне татарча укытабыз, ә инде махсус курсларга алар сөйлей алар үзләре, бара алар инде махсуслар сөйләп алу курсларына рус төркемнәрендә, пожалуйста. Шокра у атала билингваль мөхиттә математика информация укыту дип.
Бу елгы кабул итү планына карап утырам, сезнең институтка бюджет урыннарга барлыгы 80 кеше кабул ителә диелгән. Әмма ләкин мондый билингваль мөхиттә математика укыту дигән белгечлек күрсәтелмәгән.
Юк, әйе. Ягъни барлык педагогик бүлеккә менә элек 60 урын бирәләр иде, максимум булды ул. Аннан соң 45 урын бирделәр. Ә быел барысы 20 урын бирделәр. Анда бар 5 әле коммерческий, шулаймы?
Әйе.
Түләп. Хәтта без түләп алган бүлеккә алган дәрәҗәдә дә без 2 группа ясый алмыйбыз, чөнки группа 20 кешелек булырга тиеш. Без моны инде октябрь аеннан ук белә идек. Төп фәннәрне татарча укытсак без балаларның уйлау, фикер сөрүш дигән әйберен татар телендә саклап кала алабыз. Чөнки сөйләү бер нәрсә, уйлау икенче нәрсә, шулай бит. Әгәр дә бала математиканы татарча укый икән, ул татарча уйлый.
Нинди инстанцияларга җиттегез сез?
Менә мин сөйләштем үзебезнең проректор Рияз Гатаулович Миндарип белән. Ул Мәскәүдә сөйләшкән. Мәскәү әйткән, татар телендә укыту ул сезнең үзегезнең эшегез дигән. Һәм әйткән, бу эшне республика, шулай аңладым мин, бу эшне билгеле республика мәгариф министрлыгы үз кулына алырга тиештер дип. Без кирдек министр янына, инде нәрсә хатагына кирдек. Ул бу сорау белән, шөгыльләнергә вакыт бирде. Без яздык министрга, президентка яздык без. Так, ул мәсьәлә буенча ләкин аннан җавап килде. Бу вузның эше дип. Һәм инде менә иң соңыннан, менә мин моннан гыйта 2 атна элек кирдем. Резгат Ожмидар кирдем. Ул әйтте, акча булмау аркасында татар бүлеген без булдыра алмыйбыз диде. Чөнки 20 кешене 2-3 кеда бүлеп булмый. Аны 20 кеше урынына татар бүлеген билге ачмаячак, 20 кеше иттереп. Ул калачак инде элекчә бу инде ягъни мәсәлән математика, информатика мен русскында укыту белән шундый яшәп калачак. Ләкин монда татарча укыту турында гомумән мисалы беренче дәрәҗәдәге бушлык күренми. Кәсә нишләгез? Ул сезнең эшегез дигән нәрсә. Ягъни мәсәлән татарча укыту менә мондагы фәлән кешене кулындагы кайтып кала. Без теләсәк була, без теләсәк була. Алар булырга тиеш түгел инде ул. Татар теле безнең дәүләт теле. Дәүләт телендә укыту ул дәүләт эше булырга тиеш. Һәм безгә кирәк барлыгы бер елда 5 курс тору өчен 5 миллион сум акча кирәк. Без инде санаган инде ул. 5 миллион сум акча бит татарстан өчен зур акча түгел инде ул. Менә шушы безнең шулай 20-25 кешедән тора татарча татар мәктәбе калыр микән, юк микән дигән нәрсә. Һәм без шушы бер группа булса да әйтә алабыз. Менә сезнең балагыз татарча уйлый, татарча гына уйласа бар укыра керә ала, менә безнең бүлек бар бит. Билгеле, менә дигән нәтиҗәләр буенча аны әйттыралар инде, татар мәктәпләрендә укыган балаларның күрсәткечләре зуррак. Минем үземнең исәпләп караганым бар. Мәсәлән, шушы татар төгәмендә безнең бит була авыл иге дигән нәрсә, повторный иге. Актердә үтәләр. Менә шунда, без тикшереп 3-нче ел инде ул, 3-нче ел нәтиҗәләрен татар бүлегенекен һәм рус бүлегенекен анда билгеле укыга кергәндә рус бүлегенең иге нәтиҗәләре зуррак иде. Чөнки алар сөйләп алар күбрәк кешеләр арасыннан татарлы кешеләр иде. Кабат иге вакытында шундый нәрсә килеп чыкты. Татар бүлеге үз нәтиҗәләрен тулысыча диярлек раслады. Бер айдан соң. Рус бүлегендә ул нәтиҗәләр түбәнрәк иде. Ягъни корреляция коэффициенты татар бүлегендә 10 тапкырга диярлек зуррак. Ягъни белемнәре аларның ышанычлырак. Менә бу да инде үз туган телебездә укытуның нинди нәтиҗә икәнен аңлата. Аннан соң әйттеләр, татар мәктәпләрендә рус теле буенча да, математика буенча да, нигә нәтиҗәләр зуррак дип, алар барса безгә бармый? Алар бүтән узарга балалар, һәм укыйлар да. Бу менә татар мәктәбен саклау бер тагын бер аргумент просто напросто. Мин ул бик күп, алар минем. Хәзерге вакытта менә әйтәсез әйтәм ки, калган бүлекләрдә татар бүлеге булмагач, калган укытучылар да эшләшә дигән. Ул сорада билге бар. Бездә булырга тиеш төрле биофакторлар, геофакторлар, графакторлар дигән башында булырга тиеш. Ләкин менә без үзебезнең бүлек өчен пока тартышабыз. Ягъни иң төпкәннән укытучы, укытучы, математика, информатика, чөнки бит информатика бөтен җирдә дә. Әгәр дә кеше информатиканы үз туган телендә укый, алган экен. Ул вакытта ул информатика хәрби дөньяда. Ул инде уйлый глобаль масштабта туган телдә уйлый дигән сүз. Әгәр дә алар булмаса, без русча уйлаучы массаны тәбәр чыгачак ул вакытта. Татар белән саклау менә бу михматта. Ул туган саклау. Әнисә шулай.
Әнисә әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә соңгы вакытта бит инде бу оптимизация сылтавы белән мәктәпләрне эреләштерә башладылар. Күп хәбәрләр бар, күп хәбәрләр бар, мәктәпләр урыс авылларына, Русияның төрле төбәкләрендәге мәктәпләр күчә дип. Балалар шунда йөреп укый башлый дип. Аннан соң икенче момент бар, ул да булса, хәзерге соңгы вакытта бик нык күтәрелә башлады канунга үзгәрешләр кертеп, урыс телендә туган тел дәрәҗәсенә күтәрә татар телен гомумән читкә тибәреп, татарча өйрәнмәү, татар телен өйрәнмәү, гомумән татар мәктәпләренә карата, Русиядә тискәре бер сәясәт бара дигән тойгы туа менә боларны карап барганнан соң, бу үзгәрешләрне күзәткәннән соң, бәлки чыннан да университеткамы, каяманда, бәлки министрлыкка да төшәргә мөмкин, татар белгечләре әзерләмәскә барыбер ул мәктәпләр урысқа әйләнәчәк соңгы 5 ел эчендә дип. Алар укып бетергән вакытта 5 ел узган була бит инде быел керә торганнар. Сездә шундый шик юкмы?
Сеге шундый шик барыгыз дип дөрес ул. Ну, маятник бара бит инде. Маятник бара. Баштагы якка тирәлде. Хар якка та бара инде ул. Сезнең әйткән сүзләргә шип сынап дөрес. Оптимизация вакытында күп талантлар юкка чыкты. Анда теге аларны әйбәтрәк укытабыз дип үз туган авылларыннан аерып аларны куя башлады башка авылларга. Минем үз туган авылымда шулай ук Тимур Талантта бетте. Тутып калырга тырышып, кысакып калса булмады. Балтач районы Чутай авылы. Күп мулагда әйтәләр инде мәктәп төзергә. Чөнки ул мәктәп чынлап та иске инде. Мин укыган мәктәп ул. Минем әтне рәтле укыган мәктәп. Хамансымилар, инвестор шулай итеп мине акчаны калдыра оптимизация дип. Ну, беләсездер инде. Оптимизация нәтиҗәсендә хәзерге вакытта, яме? Менә шушы чыгымнар арткан 1.5 тапкыр. Чыгымнарны 1.5 тапкырга артырсак артырык, ләкин мәктәпләрне генә бетерик. Нигә шул тәвәл? Яхшы дәрсенең шикелле. Ә инде менә сез әйткән нәрсә, татар теленә хаҗа һөҗүм бара. Ул бара инде, лакышны биле бара инде. Ул инде бара 2000 еллардан бирле. Сүздә әллә нәрсә әйтәләр. Ә иште, шулпа, юкка чыгарга тырышу бара. Татарча уйламасыннар гына. Күп күп акча бирлә, фестивальләргә, сабантуйлар оештыруга, әллә кайларга чыгып. Аннан соң төрле-төрле конкурсларга. Мин аларны кирәк түгел дип әйттем, алар кирәк. Ләкин бит булара киткән акчаның фәлән процент булса, мәгарифкә бешәләр, нигез калыр иде. Менә хәзер безнең тыш ялтырап тора. Тышта барса әйбәт, эчтә буф. Тышта ялтырыйбыз. Шәп. Ә менә эчтә хәзер татарча уйлаучы кешеләр күпме калды икән инде. Менә шул ук нәрсә, бер елны күрсәттеләр татар җыры конкурсының сәхнә артын. Аны бер генә күрсәттеләр, күрсәтеп алдылар татарлар аны. Сәхнә артында артистлар сөйләшә русча. Чыгып, җырлар татарча. Нәкъ килеп чыга, элекке индис резервация шикелле. Үз телләрендә җырлый белү кала, ә инде җырлый белү анда кай вакыт чыгып сөйләдер инде, ә уйлау, сөйләшә белү, үз туган телне куллану юк. Бер философ фикер инде ул. Халыкны үтерергә теләсәң, аның фольклорын үстер дигән. Ягъни, мин менә гына дигән сүз чыккан дип уйлыйм. Если хоч убить народ, развивай фольклор. Ягъни, үзенчә ул биесен, җырласын, ләкин үзенчә уйламасын. Сән аның телендә булмасын. Бу вакытта халык бетәчәк. Чынлап та шулай. Чөнки аның эш кылмасы кала, ә нигезе ул вакытта юк инде. Бу заман вакытлы шара бар. Ләкин менә хәзерге бу заманда, безнең менә шул 90-нчы еллардан бирле туплап килгән үзебезнең потенциалны саклап кирәк. Аны дәвам өчен дәвам иттерү өчен. Алла берсә, бу вакытында без оңышлы рәвештә үтәрбез дип уйлыйм.
Әнис Галимҗанов белән Наил Алан сөйләште. Әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыяш бөтенләй батмаган Финляндияның тыньягында ураза тоту тәҗрибәсе турында узган ел Азатлык радиосы инде сөйләгән иде. Быел телләр тагын да кыскарак. Финляндия татарларының быел ураза тоту тәртибе турында Ислам җәмгыятының имамы Рамил Биләев белән сөйләштек.
Календарьлар турында сөйләгән вакытта, ул бөтен Финляндиядә булган эш түгел, ул бары тик безнең мәхәлләгә генә кагылган бер эш. Мондагы мөселманнар арасында бик төрле фикерләр бар, кемнәрдер бөтенләй бу көнбатыш яки инде төньяктагы илләрдә кияш яқталығы бітмеген иллерде, Мекке вақыты бойынша ураза тұту мүмкін түгел дейіп, ерткен мүсілманларыбыз да бар. Анарысын түрлі мезетлер білен бұл вақытларын санаға мүсілманлар бар. Сонара көре, демек, фикерлер бек түрлі. Біздің мәхәлімізді, біз әлі енді әйтіп бұла 5-ші мәртебе татарлар Финляндияда яз вақытында, жай вақытында уразаны тұталар. Демек, әгер де біз бірінші татарларды 1830-1820 жылларда келген деп расласақ, мені 5-ші мәртебе енді татарлар шушынды ұзын уақытларға тұру келе, һәм аларының сыңғы икесі тұру келе мені жай уақытына. Чынки анардан әуәл бұл жай уақыты деген нәрсе болмаған, 50-ші жылларда мұсылманлар енді бір вақыт бойынша ғана күш уақыты бойынша ғана уразаларын тұтқанлар. Шынара көре, анда айырым қағидалар керек болмаған. Әміне жай уақытына көчіп кеткәч, Европа елләре, Россия, башка елләр. Аннардан соң вақыт бетінде бір сәкәт білән күчте, һәм уразаның бітіру вақыты бик сынға қала. Мисал үшін, бүген ол 15 кем, 10 кем, 11. Демек, дүрестен де байтак сынға талан бара. Шынлара көре, бұл психология яғыннан бик зур үзгәреш болған. Чынки, син уразаның бітіресің сәкәт 10-да мәкә сәкәт 11-дә мә? Адрестан зор айырмасы бар. Шуна көре, уйлы башлағанлар, демек, нинди уақыт бойынша иң оңайлы тұтырға болыр иде. Әлбәттә, Финляндияның Хельсинкенің үз вақыты қала. Ләкин шулай оқ кішілерге, оларға кішілерге, кімдер мұнда ұзын күндер тұта алмай, аларға түрлі фәтваларға таянып, Мәккә вақыты, яки Истанбул вақыты, яки хатта Мәдина, яки Каһира вақыты бойынша да тақвимнар хәзерләп, аларға белгеләтерген булганнар. Менә бу шундый тәҗрибә. Әгәр дә без быел карасак, быел без нәрсә эшләдек? Быел без үз халкыбызга, әлбәттә, Хельсинки вакытларын хәбәр иттек, димәк, шул вакытларда Хельсинки буенча тотасыз уразаларыгызны һәм шулай ук искә тәҗрибәгә таянып, Мәккә шәһәренең кыяш чыгулары, кыяш бату вакытларында хәбәр иттек, димәк, чөнки беләбез, халыкыбызның бер өлеше Мәккә вакыты буенча да уразаларын тотканын. Шуңа күрә дим, Аллага да мәгълүмәт барсын дип.
Мәккә буенча ураза тоту кайчан булдырылды? Шул менә практиканы сөйләп китсәгез, тарихи яктан.
Бу мәсьәлә димәк 80-нче елларның башына барып таша, чөнки әгәр дә хәзер дөрес хәтерләсәм, шушы 80-нче елларда 80-нче елларның башында day saving time димәк бу инде көнне сатырга бер сәгат, көнне затырган бер сәгат дигән нәрсәне дөнья күләм кабул иткәч, ул үзгәреш килгәч, мәхәллә идарә хәяте дә үли башлаган. Нишләргә, ниндирәк методика белән әле тотырга, чөнки әле үзгәрде димәк. Әвәл мондый нәрсә юк иде, әвәл тота идек димәк. Үз вакытыбыз буенча әле менә мондый вакыт үзгәргәч, ничегәрәк без халкыбыз ураза тотсын, димәк, уразасын ташламасын, һәм Рамазан айы да бер бәйрәм аяна тыелсын дип уйлый башлагач, алар төрле фатваларны караганнар. Әле мин дигән итеп хәтерләмим, кайсы илдә нинди вакытта ул фатва чыгарылган, ләкин безнең тарихи кагазларыбыз арасында Хельсинки, мисал өчен, 82-нче елда безнең бер тарихи кагазларыбызны күтәреп карадык, менә анда Хельсинки вакыты һәм Мәдина вакыты бирелгән, димәк, Мәдина шәһәрендә. Мин инде ул Мәдина шәһәрен үземчә шулай аныйм, чөнки пәйгамбәребезгә ураза тоту фарызлыгы Мәдина шәһәрендә иңдерелгән. Һәм шушы Мәдина шәһәре вакыты буенча инде карар кылганнар икенче бер альтернатив вакыт бирергә. Һәм шундый кагызлар, хәтта димәк, соңрак Каһира вакыты буенча да бирелгән җәдвәлләр булган, шулай ук Мәккә вакыты буенча да, хәтта Истанбулда бәлки булгандыр. Ләкин бүгенге көндә без калдырдык икенчене, димәк, ул берсе аның Хельсинки, димәк, ул җирле вакыт, икенчесе инде шул пәйгамбәребезнең туган шәһәре Мәккә шәһәренең вакыты буенча. Чөнки, уйлыйм, Мәккә белән Мәдина арасында вакыт аерысы зур түгел.
Helsinki вакыты белән ничәдә, Мәккә вакыты белән ничәдә керә һәм күпме аның аерма шул хакта әйтеп китсәгез иде.
Ну, безнең әле имсак вакыты буенча яңа төрле ни карарыбыз бар. Без үткән вакытларыбызда алайдык рабита вакытлары буенча барайдык аны. Димәк, ул иде 1 сәгать ярым, хәтта туры килсә 2 сәгатьтә булайдык ячаканын әвәл. Ләкин быел айрым итертеп Төркиянең Диянәт эшләре министрлыгыннан сораттык җәдвәл, алар безгә җибәрделәр һәм ул җәдвәл буенча кыяш чыкмастан әвәл 1 сәгать калды дигәндә ашауларыбызны туктатабыз һәм иртәнге намазларыбызны укыйбыз. Менә шушы җәдвәлне быел кулланышка алынды. Чөнки әгәр дә юк исә, безнең бик кыска гына кала нибез вакытыбызда арада. Мисал өчен, безнең тарафларыбыз башлана, мисал өчен, бүген 12 сәгать 19 минутта. Әгәр дә без ул бөтен Коръән укулар белән, бер кыска гына вагыз белән без бирсәк инде 1 сәгать калдырсак анда, димәк, әле булды инде 1 сәгать 20 минут, әле үйгә кайтасы бар 1 ярты сәгать, димәк, без әле сәгать 2-дән кайтабыз. Ул вакыт безнең ашарга һич тә вакытыбыз калмаган булыр иде. Ә менә бу 1 сәгать как үчергәч, безнең әле тагын да 1 сәгать вакытыбыз бераз ял итәргә, бераз ашап алырга, һәм шушы Рамазаны яки ураза көненә хәзерләнергә мөмкинлегебез бар. 2 сәгать 40 минут, 2 сәгать 45 минутка кадәр ашарга мөмкинлегебез бар ая.
Ифтар вакыты ничәдә?
Ифтар вакыты 22 сәгать 40 ничә 8 минутлар тирәсендә икән. Әле мин хәзер сезне ялгышырга мөмкин.
11-ләр тирәсендәме? 11 тирәсендә.
Әйе, димәк, 11-гә сәгать 1 15 минут калды дигәндә Ниявыда шул вакытларыбыз нигә керә.
Сез әйттегез, Төркиядәге Диния министрлыгыннан килгән җәдвәл дидегез. Алар ничектер махсус сезнең өчен ясадымы, яисә бу гомуми җәдвәлме?
Юк, алар һәр елны Европа илләре өчен үзләренең җәдвәлләрен төзи һәм шушы Европа илендәге Диянәт мәчетләренә юллыйлар. Ул мәчетләр аларны халыкларга я бераз кечерәк халыкка, яки бушлай әләшеп, шушлай халыкка хәбәр итә. Шулай ук аларның интернеттагы сайтларында да мәгълүмәт бар. Димәк, теләгән кеше үзенең иленнән, мисал өчен, Даниядамы яки Швециядамы кереп карап, үзенең хәтта шәһәре, аерып-аерып шәһәрләргә, анда вакытлар бирелгән. Финляндиядә эчендә 5 аерым шәһәргә вакытлар бирелгән. Ул Сейде Хельсинки, Турку, дөрес хәтерләсәм, Тампере, Пори һәм тагын бер-ике шәһәрнең исемлеге бар иде анда.
Мәккә вакыты белән килгәндә Рамил хәзрәт ничек була бу? Ничәдә авыз ачасы, ничәдә сәхәр ашала?
Имсак вакыты 4-ләрдән соң тәмамлана. Мәсәлән, 4 һәм кичен сәгать 7-дән бераз гына узгач, аннары соң тагын да нинди ифтар вакыты җитә.
Финляндия татарларының ислам җәмгыяте имамы Рамил Биләев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.